Tā, vēl lūdzu, Kozlovska kungs.
Jā, kolēģi, varbūt arī 4-1 varētu būt uz ādaļu. Faktiski ir saskaņots ar visiem.
4-1 sasadaļā. Nu, labi.
Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu. Otradien valdība konceptuāli atbalstīja bez balsošanas un bez debatēm, jo viss jau bija saskaņots, kā sacīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Reformu partijas. Kāpēc šādu plānu iekšlietu ministri izstrādāja? Turpina Kozlovskis.
Plāns ir sagatavots pamatojoties uz pagājušā gada draudu novērtējumu saistītu ar organizēto noziedzību Eiropā kopumā. Un attiecīgi arī Latvijā mēs esam šādu prioritātes, kas tiek noteikti saistībā ar šādu plānu, mēs esam viņus atbalstījuši, un mēs četras prioritātes esam izvirzījuši. Tā ir cilvēku tirdzniecības novēršana, tas ir nelegāla narkotika aprite, mobilās noziedzīgās grupas un noziegumi, kas saistīti attiecīgi finanšu jomā, izvērīšanās no nodokļiem tā tālāk.
Plānu ministrija gatavoja sadarbībā ar vairākām iestādēm – Valsts policiju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Finanšu policiju, Muitas kriminālu pārvaldi un citām. Mērķis ir efektīvāks darbs, apkarojot organizēto noziedzību, uzsver iekšlietu ministrs.
Jo līdz šim mums ir pietrūcis analītikas, un tas ir pirmais, lai efektīvi prognozētu un analizētu tās tendences. Otrais ir tiešām sadarbība, kas tieši prioritāri uz informācijas efektīvu apmaiņu un izmantošanas starp dienestiem. Tur ir tāds iedziens, ka Nacionālais krimināla izlūkošanas modelis, kurš pašlaik tiek ieviests balstoties uz Eiropas finansēm. Un faktiski šeit ir arī štatu vietas palielinās, tā arī ļoti liela daļa ir mācībām un apmācībām.
Tāpat arī policija plāno uzlabot cīņu ar kibernoziegumiem, proti iecerēta vienot specializētu struktūru vienību kibernoziegumu apkarošanai Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes paspārnē. Turpina Dimitrijs Trofimovs no Iekšlietu ministrijas.
Kā mēs zinām, tad Latvijā ir viena no labākajām šim te infrastruktūram un viens no ātrākajiem internetiem. Un mums ir jāsaprot, ka šajā virtuālajā vidē šobrīd notiek milzīgs darījumu skaits un milzīgas intereses var tikt aizskartas attiecīgi vēršoties pret vai no valsts vai no attiecīgi kādas konkrētas fiziskās personas interesēm.
Plāns paredz to, ka šajā gadā plānotos pasākumus īstenos valsts budžeta ietveros, bet papildu nauda būs nepieciešama sākot ar nākamo gadu. Proti nākamgad 6,7 miljonu eiro un 2016. Gadā 2,6 miljoni. Kopējā nepieciešamā summa ir aptuveni 9,5 miljonu eiro. Turpin Trofimovs no Iekšlietu ministrijas.
Ar šodienas lēmumu tika atbalstīta šī te iniciatīva, šīs te plāns, bet respektīvi par naudu tiks lēmts budžeta izstrādes laikā, un cīņa par naudu notiks valdības šo te kopējo prioritāšu izskatīšanas kontekstā.
Plāns arī paredz valsts policiju attīstīt noziedzīgi iegūt līdzekļu atguves dienestu. Tas specializēsies šo līdzekļu izsekošanā un atgūšanā kriminālprocesos. Laura Dzērve, Latvijas Radio.